Vizija.
Vizija.
Vizija. Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Tačno u 17 sati ekipa Vizije želi vam dobar dan i dobrodošli u današnje izdanje emisije koje je posvećeno muzeologiji. Naime, predstavljamo vam dva muzeja kao primere dobre prakse. Jedan se nalazi u Srbiji, to jest u Šapcu i osnovan je 34. godine prošlog veka, smešten je u zgradi bivše polugimnazije. I zašto smo danas odlučili da se pozabavimo ovim muzejem? Zato što nakon nekoliko godina otvorena je nova stalna postavka. Drugi muzej koji želimo da predstavimo nalazi se u Sloveniji, odnosno u rimskim termama kod Celja i jedan je od retkih, a i među prvima, banjskih muzeja u regionu. Šta banjski muzej zapravo podrazumeva i nešto više o atraktivnoj postavci ovog muzeja slušate danas u Viziji koja traje do 18 sati. Dobrodošli.
Dobar dan, nisi sam, tu sam ja, 202.
You were all I desired, you have captured me.
ask us forever.
Vizija.
Večeras u 18 sati u okviru izložbe Jugoton istočno od raja, koja dakle predstavlja izložbu izdanja Jugotona od 1947. do 1991. godine, biće održana tribina pod nazivom Autorski pogled od prvog omota ploče do izložbe istočno od raja. Na tribini će govoriti autori ove izložbe Sanja Bahrah Hrištofić i Mario Krištofić, dizajneri mnogih izdanja Jugotona još od 80. godina prošlog veka. Tribina kao izložba nalazi se u Muzeju nauke i tehnike. Srpska akademija nauka i umetnosti i muzej Rudničko-Takovskog kraja pozivaju vas na izložbu Srednjevekovni rudnik, arheološko istraživanje od 2009. do 2015. godine. Izložba će biti otvorena u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti večeras u 19 sati. U Muzeju istorije Jugoslavije biće održan javni razgovor povodom najnovijeg broja magazina Lice ulice. Razgovor nosi naziv Jugoslavija, prošlost, sadašnjost, budućnost, a trudit će se da odgovori na neka pitanja. Na primjer, da li kada govorimo o Jugoslaviji, govorimo nužno o konceptu koji pripada prošlosti ili ne, u kojoj meri je jugonostalgija korisna, a u kojoj štetna, kakvu poruku šaljemo kada umjesto Jugoslavije koristimo depolitizovane birokratske termine kao što su region ili regija, šta bi to bio jugofuturizam. I o ostalim temama raspravljaće večeras zajedno sa posetiocima ove tribine novinarka Žarka Radoja, novinar Saša Dragojlo, Ivan Velisavljević, dramski pisac, Dejan Kožul, novinar, Stefan Slavković, također novinar, dok će moderator razgovora biti Bojan Marijanović. Književnu nagradu Dušan Vasiljev za 2015. godinu dobio je Zvonko Karanović za pesničku zbirku Zlatno doba u izdanju Kuće Lom. Ovo je saopštio danas, zapravo saopštila Skupština opštine Kikinda, koja je navela da je dvoje članova žirija glasalo za Karanovićevu knjigu, dok je Srđan Srdić svoj glas udelio romanu Pertle Boštera Mandića. Regionalni edukativni projekat 11 zemalja koje su pozorište na Terazijama i časopise za umetničku igru orhestra pokrenuli 2006. godine u saradnji sa školom The School of Jacob's Pillow iz SAD-a, bit će održan ove godine 10. put. Renomirani koreograf i pedagog Chet Walker ponovo će voditi praktičnu i teorijsku nastavu u oblasti muzičkog pozorišta, a ove godine u projektu učestvuju još dvojica pedagoga, igrač i koreograf Bill Hastings i hip-hop i breakdance koreograf i igrač Jack Samuel Gil. Radio Beograd je danas 15. put obeležio dan radio drame, ali i 40 godina od formiranja dramskog programa kao posebne programske celine u okviru Radio Beograda. Tom prilikom uručene su godišnje nagrade dramskog programa. Plaketa za izuzetan doprinos radiofoniji Vitomir Bogić dodeljena je radiofonskom autoru i reditelju Arseniju Jovanoviću, čija su dela na međunarodnim festivalima osvojila mnoga priznanja, zatim ton majstoru Žiki Rajiću, koji je i sarađivao sa Arsenijem Ivanovićem, kao i reditelju Milanu Jeliću. Plakete za najuspešnija glumačka ostvarenja Vitomir Bogić u protekloj sezoni dobili su Jadranka Selec za ulogu u adaptaciji Andrićevog dela Čilim, kao i Feđa Stojanović za naslovnu ulogu u biografskoj drami Tihomir Jovanović Olivere Kolarić. Više od 13.000 knjiga pronađeno je u okviru okultne biblioteke blizu Praga, koju je oformio Heinrich Himmler, šef jedinica, jedan od najuticajnijih nacističkih činovnika koji je bio opsednut okultizmom i misticizmom, verujući da će se u nekim od tih spisa i knjiga nalaziti ključ za arijevsku dominaciju svetom. Knjige su pronađene u depou Češke nacionalne biblioteke blizu Praga, a u pomenuti prostor niko nije ušao još od 50. godina prošlog veka.
202 vam daruje.
Ulaznice za pozorište Slavija teatar sutra uveče 20 sati, predstava Oli mi ga dat, poklanjamo dve karte. Madlenijanum petak 20 sati, krvava svadba Bolero, također dve ulaznice, i za premijerno izvođenje predstave Sumnjivo lice u Sava centru od 20 sati u subotu, također dve ulaznice. 3249-202.
Thank you. it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal you, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Talk about myself, I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So
Vizija.
Muzički odabir za ovo kišno popodne, prva liga, pozdrav iz kišovitog Smedereva, pozdravljamo takođe iz kišovitog Beograda i selimo se u Šabac. Naime, Narodni muzej u Šapcu se nalazi u samom centru grada, u zgradi bivše polugimnazije koja je sagrađena 1857. godine. Ova zgrada je 55. godine prošlog veka kao poseban primjerak gradske arhitekture i radi kulturno-prosvetne misije koju je imala Šabačka gimnazija, proglašena spomenikom kulture od velikog značaja i stavljena pod zaštitu države. Naša koleginica Sonja Todorović posetila je muzej u Šapcu i upoznaje nas sada sa novom stalnom postavkom ove institucije.
Narodni muzej u Šapcu počinje prikupljanje i čuvanje starina u ovom delu Srbije krajem 19. i početkom 20. veka. Nova postavka za posetioce u renoviranoj zgradi otvorena je prošle godine 5. novembra, na kojoj se radilo nekoliko godina, kaže Tatjana Marković, viši kustos Narodnog muzeja u Šapcu.
Stalna postavka nosi naziv Šabački vremeplov baština za budućnost. Zamišljena je kao izložba koja se odvija u 6 segmenta, odnosno konceptualno ti segmenti su povezani. Pratimo priču od najstarijih predmeta koji potiče, odnosno koji stane oko 10.000 godina, znači od tog predmeta pa sve do savremenog doba. Ispričamo zanimljive priče i istorijske činjenice o mnogim ličnostima koji su obeležili kulturu, istoriju i umetnost našeg kraja. Pogotovo smo možda po prvi put predstavili određene i ličnosti i događaje vezane za neke druge oblasti, kao što je muzika, kao što je sport, kao što je razvoj, ne znam, prosvete, književnosti, školstva, privrede, farmacije, kulture uopšte u gradu. Ono što nas možda izdvaja u odnosu na ostale muzejske postavke ili trenutne muzejske postavke u Srbiji, jeste što je naša postavka u nekoliko momenata interaktivna, što pruža mogućnost da posetioci se učestvuju zapravo u prezentaciji samog materijala. Imamo i hologramsku predstavu i to je ono što negde posebno privlači pogotovo mlađu populaciju kada dođe u naš muzej.
U muzeju možete videti najstariji izložbeni eksponat, a to su rogovi stepskog bizona i potkolenica mamuta, dok su najstariji sačuvani materijalni dokazi iz neolita i mnogi drugi predmeti koji slikavaju život u Šapcu i okolini. Nastavlja da nas upoznaje Tatjana Marković.
Naravno, mi smo birali i one predmete koji na najbolji način mogu pre svega da prezentuju ono što smo mi želeli, a to je to kulturna istorija našeg grada. Odabirali smo određene zanimljivosti, tako da posetioci mogu da vide, na primjer, u sali koji se odnose na srednji vek, zanimljive skijavone mačeve kojih nema previše u Srbiji. Potom mogu da u onom delu koji govori o Jevremu Obrenoviću, da vide, na primjer, libade Tomani Obrenović, koji je jedinstveno po mnogo čemu, između ostalog i po načinu izrade, jedinstveni primjerak u Srbiji, da vide, ne znam, evanđelje koje je Miloš Obrenović poklonio Šapcu 1826. godine. Zatim da vide pisaću mašinu Dušana Kovačevića koju nam je poklonio neposredno pred otvaranje izložbe, mašinu na kojoj su nastale sve one njegove sjajne drame i tekstovi. Potom da vide hologramsku prezentaciju koja na vrlo uverljiv način zapravo budi, da tako kažem, te potresne emocije vezane za Prvi svetski rat.
Pošto je muzej dobio novu, renoviranu zgradu, saznajemo od višeg kustosa Tatjane iz Narodnog muzeja u Šapcu šta planiraju dalje.
Pa naravno, mi se sad vraćamo nekim našim programima koji su malo bili zapostavljeni u prethodnom periodu. Zbog tih radova nismo imali tako često ni izložbe. Sad se ponovo zahuktavamo u tom smislu. Planiramo još nekakve izmene i dopune što se tiče same postavke da bi ona bila još atraktivnija. Tako da, naravno, krenut ćemo sa nekim radionicama za decu i prosto dati sve od sebe zaista da ova postavka i u nekom narednom periodu uvek bude atraktivna, nova i da živi svoj život.
Pred nama su lepi prolećni dani. Ovo je dobar predlog kako ih iskoristiti. Posetite Narodni muzej u Šapcu.
Poljubac.
Anche quando vado via, tu sei l'unica donna per me.
resterò se vuoi, io resterò se vuoi. I believed in you.
they're singing live from Las Vegas. Where did you go? Oh, well, she's gone to meet her maker, back to where she came from, come to save her soul.
sedam minuta do 18 sati na talasima ste 202 i malo pre pričali smo o muzeju u Šapcu, a sada idemo nešto dalje, to jest u našu regiju i razgovaramo, odnosno predstavljamo vam muzej koji se nalazi u rimskim termama kod Celja. Posle više od dva milenijuma skrivanja u netaknutoj prirodi rimskih toplica, čuvene rimske terme otvorile su svoja vrata gostima iz celog sveta, a duga istorija smeštena je u muzej, koji predstavlja vremeplov od rimskog doba preko zlatnih godina stare Jugoslavije do današnje moderne ere rimskih termi. Nedavno je ovaj muzej posetila Sonja Todorović-Šegrt.
Nedaleko od Celja nalazi se rimske terme, jedna od najstarijih banja u Sloveniji. U okviru termi nalazi se izvor termalne vode koji već više od dva milenijuma pomaže kod mnogih bolesti. Koliko su ove vode lekovite, u to su se uverili mnoge poznate ličnosti koje su ovde boravile kroz istoriju. Tako se rodila ideja o osnivanju muzeja, kaže Evelin Kranjc.
39. godina prije naše ere došli su Rimljani i prvi napravili ovdje u kraju rimske toplice i u rimske terme, napravili prve bazene s hladno i toplo vodo. Prvi pisan trag o rimskih termama je iz 1847. godine, kada došao tržaški trgovac Gustav Urlih i kupio rimske terme za svoju ženu Amaliju zbog ljekovitih učinaka termalne vode. A poslije toga 1870. godine posjetili rimske terme mnogi ugledni i brojni ugledni gosti kao princeza Murat, Napoleonova sestra, princeza Viktorija, srpski književnik Vuk Karadžić, car Ferdinand i mnogi drugi gosti. I zbog toga dobili smo krasnu ideju da napravimo poklon zbog onih uglednih gosta, zbog bogate historije, da napravimo ovaj muzej koji ga jako vole naši gosti.
Vuk Stefanović Karadžić je među počasnim gostima u rimskim termama bio u 19. veku i to između 1848. i 1860. godine. Prema zapisima iz tog doba, Vuk je terme, osim za odmor, koristio za inspiraciju u pisanju i radu, zato se često vraćao u njih. Šta se sve može vidjeti u ovom nesvakidašnjem muzeju? U nastavku priče Evelin Kranjc.
U muzeju vidi se cijeli istorija, cijela zgodovina rimskih terma, kako je bilo 2000 godina godina nazad. Vidi se sve kada je Gustav Urlich kupio terme, šta je bilo tada, da sta bile samo hotel Zdraviliški dvor i Sofijin dvor i sve do sada vidi se priča. Ima mnogo fotografija i ima isto one historijske, najbolji dio je u našem historičnom dio vodnih nimafa, gdje su oni žrtvenici koji su donesili ljudi 2000 godine nazad za povrnjeno zdravlje kojega su dobili ovdje u rimskih termama, u rimskih toplica.
Istorija duga više od 2 milenijuma, smeštena je u hotelski muzej koji predstavlja vremeplov od rimskog doba preko zlatnih godina stare Jugoslavije do današnje moderne ere rimskih termi. U sklopu brojnih eksponata izložena je i mermerna kada u kojoj se kupala i izlečila Napoleonova sestra princeza Murad, kao i brojne zahvalnice poznatih ličnosti, među kojima su i one od engleske princeze Viktorije i cara Ferdinanda.
Even though it's been so long, my love for you keeps D'abord de l'élégance, un trait de Sacré-Cœur et de doigts de douaneau, une piaf, quelques moineaux et Joséphine Baker.
Bye, bye.
Là, une dose de Prévert, mais sans raton laveur, prenons un dernier verre, près du bateau Lavoir, une Simone de Beauvoir et deux singes en hiver.
Last night was made.
Mettez trois notes de jazz dans un quartier latin, un menu sans l'ardoise, au fond d'un bar tabac et la résille d'un bar sur un jeune comptoir.
Where were you?
Oh babe, just take my frozen hand and hear me say, don't let me turn to sand and blow away through this crowded desert.
De Gervanaise,
close to my heart.
Un tour de Moulin Rouge et deux de Notre-Dame, nappé de macadam, décoré d'un chaland d'Anvers ou d'Amsterdam,
au Canada. Are you?
Arletty.
Oh babe, just hold this lonely fan and hear him say, don't let me turn to sand and blow away.
Arletty sont la seule femme.
Through this crowded desert.
Je pouvais lui dire
Paris,
Panama. Mettez trois notes de jazz dans un quartier latin, une main sur l'ardoise, au fond d'un bar tabac, et la résine d'un bar sur un jeune concroise.
Yeah.
Vizija.
Devet minuta do 18 sati, pozdravljamo se sa vama, bar što se tiče vizije. Ostajemo zajedno, naravno, i u Arsu, koji počinje za koji minut. Sutra u viziji sa vama Ljubica Krminac, a mi ovu današnju emisiju završavamo, malo privatizujemo jednom lepom vešću, jednom lepom čestitkom. Čestitamo našoj dragoj koleginici Vanji Savić, koja je pre nekoliko trenutaka, sati, minuta dobila ćerku. To su lepe vesti i želimo da ih podelimo sa vama. Ostanite uz 202.
Bello, inspira tanto sentimiento, come tu a chi tiene a mente, casce tanto fa nessuna, e tu dici parto a Dio, da lontane da sto cuore, dalla terra e quiero correr en un turno y tú dices parto a Dios da lontane da sto cuore dalla terra dell'amore quiero correr en un turno cuando me enamoro yo do bene a chi è innamorata di me e non c'è nessuno che mi può cambiare che mi può staccare da lei quando mi innamoro io do tutto il bene a chi è innamorata di me e non c'è nessuno che mi può cambiare mi può staccare da lei, non dimentica che t'ho voluto tanto bene, t'ho saputo amare, non dimentica, fuori di questo amore un solo ricordo separa di me, non gettarlo ancora fuori dal tuo cuore, non dimentica, se ci separo, se ci allontano, l'ala del destino, non ne ho colpa, no, se mi sentirò sempre a te vicino, non dimentica che t'ho voluto tanto bene, forse nel mio cuore puoi trovare ancora che bella cosa, una giornata e sole, l'aria serena dopo una tempesta, per l'aria fresca pareggia una festa, che bella cosa una giornata e sole, ma no tu sole più bello in me, oh sole mio, sta in fronte a te, oh sole, oh sole mio,
te, dimmi quando tu verrai. Dimmi quando, 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 quando il giorno è l'ora in cui forse tu mi bacerai. Se vuoi dirmi di sì, devi dirlo perché non ha senso per me la mia vita senza te. Ogni istante attenderò fino a quando, quando.
Vaša brojka 202.
Baby, when I met you there was peace unknown. I set out to get you with a fine tooth comb. I was soft inside, there was something.